Degär Adatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinlejiler. Şuň 2022-nji ýylyň 1-nji fevraly hepdeniň seýşenbe güni. Efirde habarlar günnüligi. Şuňky programmamyzda bayramaldy ilat häkimetleriň badardan gitmek talabyna boýun bolmady, uly ýoly petikledi. Marly sürjüler vilayet prokuraturasyna arda ýazyp ýol polisiýasyndan şikayet etdi. Gepleşimizde şu beylik maglumatları dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden özel täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Daniya rekord sandaky koronavirus handysalaryna garamazdan Ýewropa Birleşiginiň çäginde COVID-19 çäklendirmelerini ýatyran ilkinji ýurt boldy. Bu ýurtda häzir adamlaryň aglabasy koronavirusyň ören ýokunç ýöne ýeňilerek omikron görnüşi bilen keseleýär. Skandinaviýa ýurdu COVID ruhsatnamasyny, ýüz maskalaryny dakynmak we barlaryň hemde restoranlaryň çäkli wagt aralygynda açmak baradaky düzgünlerini ýene bir gezek ýatyrdy. Mundan ozal Daniya geçen ýylyň sentýabr-noýabr aýlary aralygynda ähli koronavirus çäklendirmelerini ýatyrypdy. Giýjeki kluplar hem 1-nji fevralda gaýtadan açylýar we ýapyk ýerlerdäki üýşmelenlerde çäksiz adamyň ýygnanmagyna ruhsat berilýär. Çäklendirmelerin goşadylmagy Daniýada koronavirus bilen keselleýän adamlaryň gündelik sanynyň 40 000 50 000 aralygyna ýeten mahalyna gabat geldi. Bu san ýurdun 5.8 million ýylatynyň takminan bir götürümine barabardyr. Daniyalların 60 götürümünden qovrağı vaksinanın 3-cü dozasını aldı. Bu netice sağlık edaralarının meylnamasından bir ay ön amala aşırıldı. Evropa Birleşiginin beylikki yurtlarında bu babattaki ortaçı görközücü 45 götürümünden pestir. Owansanyň meşhur hususy teleýaýlym ulgamy Ariana'nyň iki yerli jurnalisti Taliban güýçleri tarapyndan Kabulda tutsak edildi diýip olaryň kärdeşleri we maşgala agdalary aýdýarlar. Ariana telewizionyň başlygy Şerif Hasanyar 1-nji fevralda Twitter sosial ulgamynda tweet paýlaşyp Varis Hasrat bilen Aslam Hijawyň sebäpsiz tutsak edilendigini we olaryň maşgalalarynyň aladalanýandygyny aýtdy. Olaryň ikisinde ýaraglı Taliban sakçylary tarapyndan 31-nji ýanwarda telewizionyň baş derwezesiniň öňünde tutsak edildi diýip olaryň kärdeşleriniň biri anonim şertde Germaniýanyň DPA habar gullugyna beren maglumatynda aýtdy. Talibanyň baş aňtow gullugynyň metbuat wekili Mavlavi Hamraz iki jurnalistiň agentligiň garamagyndaky tutsakhanada däldigini aýtdy. Bu tutsak edilmeler Ariana tarapyndan göni ýaýlymda efire berilen gepleşikdäki mehmanyň Taliban rejimini tanqid edeninden bir gün soň boldy. Gepleşigiň bir bölümi sosial ulgamlarda den ýaýrady. Ukrainanyň paýtagty Kiýewde Türkmensanyň raýaty bir aýaly zäherlemekde we talamakda guman edilip tutsak edildi. Bu barada Türkmen News neşri şäher prokuraturasynyň metbuat gullugyna salgylanyp 1-nji fevralda habar berdi. Derňewçileriň habar bermegine görä 29-njy ýanwarda 24 ýaşly taksi sürücüsiniň mobil programmasyna bir adresden başga bir adrese gitmek isleýän ýolagçydan sarygyt gelip gowuşdy. Ol ýolagçyny alan soň onuň emlägine ee bolmak kararyna geldi. Taksi sürücüsü içine güýçli madde goşulan kofeni ýolagçy aýala hödürledi. Şondan soň şol aýal bir gün komada ýatdy diýilip habarda aýdylýar. Şeýleden neşiriň maglumatynda taksi sürücüsiniň huşsuz ýolagçyny gidýän salgysyna eltendigi, aýalyň jübüsinden mobil telefonyny we beýleki gymmat bahaly zatlaryny alyp onu jaýyn girelesinde goýup gaýdandygy hem bellenilýär. Guman edilen adamyň şahsyýeti 6 sagatyň dowamında anyklandy. Ol 15 ýyla çenli türme tutsa olunu hüküm edilmek bilen yüzeyiz olýar diýip neşir öz maglumatynda nyltaýar. Habarda guman edilen türkmensanly sürücüniň şahsyýeti aýan edilmeýär. Birleşen Ştatlaryň Halkara Ösüş Agentliginiň durnukly we ygtybarly Aşgabat gazna birjasyny döretmek we berkitmek boýunça berýän goldaw we güni daşary ýurt maýa goýumlaryny artdyryp, ykdysady ösüş we iş ordunlary üçin täze mümkinçilikler döredip biler diýip agentliginiň jemgyýetçilik gatnaşyklary bölüminiň işgäri Tami Palchikov Trend Habar web-saýtyna beren maglumatynda aýtdy. Bu barada Mena FN neşri 1-nji fevralda habar berdi. Türkmenistanda Birleşen Ştatlaryň Halkara Ösüş Agentliginiň ösüş strategiýalary türkmen ykdysadyýetini güýçlendirýär we diversifikasiýalaşdyrýar. Raýatlary günükdirilen guramalary döredýär, gowy dolandyryşy güýçlendirýär, ýaşlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini şeýlede saglygy goraýş hyzmatlaryna el ýeterligi giňeldýär diýip neşir Palchikovyň sözlerini titirledi.